na Rumbolla o Cuarteto Caramuxo.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Abrimos esta rumbolla co cuarteto Caramuxo, un cuarteto integrado por máis de 4 membros que se suben ao escenario para reinterpretar melodías tradicionais recollidas nos cancioneiros galegos, como é o caso deste paso triple de Sárdoma que imos a escoitar, donde versionan e xogan co paso doble de Sárdoma. Escoitamos o paso triple de Sárdoma.
Thank you.
Como decíamos ao iniciar esta rumbolla, este peculiar cuarteto único composto por 6 membros do que se ten noticia supón unha das estrelas máis interesantes da nosa música dos últimos tempos. Inicialmente formado por 4 clarinetes tocados por Felipe Argel, Juan Carlos Vázquez, Óscar Prieto e Fernando Abreu e que abranguen toda a familia do instrumento, Cuarteto Caramuxo mudou a sexteto coa entrada da percusionista Patricia Cela e do acordeonista Alonso Caxade. Do seu traballo Tiruriru do ano 2009 escuitamos o golpe. O golpe pode ser un ritmo, pode ser o raposo, denominado así en diferentes puntos da Galiza, ou pode ser este tema que acabamos de escuitar do Cuarteto Caramuxo. Para pechar a rumbolla, escuitaremos un tema recollido neste seu primeiro traballo editado no ano 2009 que leva por título Tiruriru, escoitaremos o Vals do Gicho. Thank you. Pechamos a Rumbolla co Cuarteto Caramuxo, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.